76.5 Holders Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์ดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำจากเวลา 5:00 น.อยู่กับรายการของเราไปจนจบและสำหรับท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้นะคะที่ kokoro.jp ครับค่ะอุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์กลับมาเท่ากับเฉลี่ยตั้งแต่เมื่อราว2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบางคืนลมก็พัดแรงทำให้ร่างกายรู้สึกหนาวเย็นยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคืนที่บังเอิญที่ดิฉันกับเพื่อนๆได้ไปถ่ายภาพค่ะที่สะพานมินาโตโอฮาชิริมอ่าวโอซาก้านะคะมินาโตโอฮาชิจัดเป็นทรัสบริดจ์หรือว่าสะพานที่ใช้โครงเหล็กรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสร้างเมื่อปี1974มีถนนวิ่ง2ชั้นเชื่อมพื้นที่ริมอ่าวกับตัวเมืองขึ้นชื่อว่าเป็นทรัสบริดจ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะยาว980เมตรช่วงกลางสะพานกว้าง510เมตร2ด้านริมกว้าง235เมตรค่ะเอกลักษณ์อยู่ที่สีแดงสดเห็นได้แต่ไกลนะคะสะพานนี้ถูกดีไซน์มาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวตั้งแต่ต้นทีเดียวดังนั้นในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โอซาก้าและก็โกเบเมื่อปี1995สะพานจึงไม่ได้รับความเสียหายมากแต่ในรายละเอียดนะคะก็มีชิ้นส่วนบางส่วนงอทางการก็เลยลงมือซ่อมแซมใหม่ในปี1995แต่จากพื้นฐานที่ดีเป็นทุนงบประมาณในการซ่อมแซมจึงไม่ต้องใช้มากนะคะใช้เพียง2ส่วน3ของงบจริงต่อมาในปี2007ค่ะได้รับรางวัลดีเด่นจากวงการก่อสร้างเป็นครั้งที่2ก็ช่วงนี้สะพานจัดประดับไฟที่ตีนสะพานนะคะก็เลยพากันไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆค่ะเริ่มต้นจากแถวริมทะเลที่หน้าอีเคียก่อนแถวนี้ว่ากันว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะมีเรือประมง 2-3 ลำจอดอยู่ข้างๆก็มีลุงตกปลานั่งแช่อยู่ที่ริมท่าด้านหลังมีแมวดํา 4-5 ตัวนะคะคอยเศษปลาที่ลุงๆอาจจะส่งมาให้ค่ะบางจังหวัดก็จะเห็นเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าเรือนำเที่ยวซานต้ามาเรียผ่านมาก็ใกล้ๆบางจังหวัดนะคะหลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวไปดูสะพานที่แถวจีไลออนไม่ไกลนักจากไคยูกังแถวนี้จะเห็นแสงไฟที่ตีนสะพานได้ชัดทีเดียวนะคะใครสนใจอยากถ่ายรูปแสงไฟยามค่ำคืนไปได้ที่ทั้งอีเกียแล้วก็ที่จีไลออนค่ะรัฐบาลเชิญชวนให้บริษัทห้างร้านหันมาใช้ระบบทำงานแบบเทเลเวิร์กช่วงการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกค่ะจากการที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนจากวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมตามด้วยพาราลิมปิกจากวันที่25สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนปีนี้รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆให้เข้าร่วมแคมเปญเทเลเวิร์กโดยตั้งเป้าว่าจะมีห้างร้านและองค์กรต่างๆร่วมแคมเปญดังกล่าวอย่างน้อย 3,000 แห่งค่ะเทเลเวิร์กหมายถึงการทำงานโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ที่ทำงานใช้บ้านหรือออฟฟิศรวมเป็นที่ทำงานแทนรัฐบาลได้เตรียมตัวผลักดันการทำงานดังกล่าวมาตั้งแต่3ปีก่อนหน้านี้และในปีนี้ได้เปิดตัวแคมเปญภายใต้ชื่อว่า Telework Days 2020ขอความร่วมมือให้ห้างร้านแล้วก็วิสาหกิจเอกชนต่างๆเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมก่อนพิธีเปิดการแข่งขันไปจนถึงเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันพาราลิมปิกในวันที่6กันยายนก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมารัฐบาลเคยลองใช้แคมเปญดังกล่าวในระยะเดียวกันนี้แล้วพบว่ามีห้างร้านแล้วก็องค์กรต่างๆเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,887 แห่งพนักงานที่ทำงานภายใต้ระบบเทเลเวิร์กมีจำนวน 680,000 คนสำหรับปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะมีห้างร้านร่วมแคมเปญด้วยอย่างน้อยมากกว่า 3,000 แห่งขึ้นไปและสำหรับบริษัทห้างร้านในกรุงโตเกียวรัฐบาลตั้งเป้าค่ะว่าพนักงานบริษัทจำนวนร้อยละ10ควรจะทำงานช่วงดังกล่าวภายใต้ระบบเทเลเวิร์กและจะขอความร่วมมือไปยังวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นพิเศษด้วยพร้อมๆกันนี้รัฐบาลยังสนับสนุนให้มีการสลับเวลามาทำงานและกลับบ้านหลีกเลี่ยงช่วงพีครวมทั้งเชิญชวนให้พนักงานลาพักงานในช่วงดังกล่าวด้วยทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดค่ะ ท่านผู้ฟังชาวไทยหลายท่านคงมีเพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะที่ชอบทานอาหารไทยโดยเฉพาะแกงไทยค่ะซึ่งเรามีทั้งแกงเขียวหวานแกงที่ใช้พริกแดงหรือว่าแกงที่ใช้พริกเหลืองสำหรับคนไทยเราจะรู้นะคะว่าอันไหนควรใช้วัสดุอะไรค่ะเท่าที่ผ่านมาก็มีบริษัทห้างร้านผู้ผลิตอาหารหลายแห่งออกแกงต่างๆมาวางขายนะคะเช่นมูจิรุชิซึ่งมีชื่อเสียงทั้งด้านอาหารแล้วก็ของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องนอนอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างได้รับความนิยมทีเดียวนะคะสำหรับอาหารนั้นก็มีแกงเขียวหวานขายมานานทีเดียวนะคะบัดนี้ค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีแกงแดงแล้วก็แกงเหลืองมาเพิ่มอีกในสตอร์ของมูจิรุชินะคะวางขายในราคา350 เยนอันนี้รวมแวตแล้วค่ะก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมามีแต่คนรู้จักกรีนเคอร์รี่นะคะตอนนี้จะเป็นเรดเคอร์รี่แล้วก็เยลโล่เคอร์รี่ก็จะมีส่วนแตกต่างตรงที่สำหรับเรดแล้วก็เยลโล่นั้นก็จะใช้มะพร้าวมากกว่าเท่าที่ผ่านมานะคะก็จะมีความเผ็ดมากขึ้นแล้วก็จะมีความหวานของกะทิติดมาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าพอตักเข้าปากนี้จะมีทั้งความหวานแล้วก็ความเผ็ดอยู่ในตัวทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นชอบทานแกงกะหรี่แล้วเราขี้เกียจทำให้เขาทานนะคะก็แนะนำให้เขาไปซื้อที่มูจิรุชิเอนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าสำหรับคาเร่ของเขาที่เอาออกมาวางขายในครั้งนี้มีระดับความเผ็ดถึงระดับ6เขาเรียกว่า6คาร่านะคะก็สำหรับคนไทยที่ชอบทานเผ็ดอาจจะเผ็ดไม่พอแต่สำหรับดิฉันเองแล้วแค่เผ็ด1หรือ2ก็ทานกันไม่ไหวแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นสินค้ายอดนิยมของคนญี่ปุ่นอย่างหนึ่งค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoroท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์จากสถานีวิทยุเอ็มโคโกโดโอซาก้าเป็นประจำนะคะเรายังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังอยู่เสมอค่ะหลังจากทานแกงกะหรี่ไทยเผ็ดๆแล้วก็ต้องมีของหวานตบท้ายนะคะยิ่งถ้าเป็นพวกไอศครีมนั้นยิ่งจะถูกปากมากทีเดียวค่ะรายการรักเมืองไทยเคยนำเรื่องราวของไอศครีมหลายรสทีเดียวนะคะมาแนะนำหนึ่งในไอศครีมที่มาแนะนำก็คือไอซ์โนมิของกุริโกะนะคะเท่าที่ผ่านมาจำได้ว่ามีรสคาเฟโอเล่แล้วก็รสสตรอเบอรี่นะคะซึ่งใช้สตรอเบอรี่สดๆสับลงไปในตัวเชอร์เบตอร่อยมากทีเดียวนะคะมีรสใหม่ออกวางขายตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมานะคะจากไอซ์โนมิของกุริโกะเหมือนกันคราวนี้เป็นรสกาแฟหวานกลมกล่อมทีเดียวนะคะคาราเมลแมคคิอาโตะท่านผู้ฟังที่ชอบทานคาราเมลแมคคิอาโตะลองหาซื้อมาชิมนะคะแต่ว่ารสนี้มีวางขายเฉพาะที่ Family Mart เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าเมื่อหยิบกินแล้วถุงเดียวไม่พอค่ะ 2-3 ถุงกินได้เรื่อยๆเข้มข้นมากทีเดียวค่ะ1ถุงมีเจ้าไอซ์โนมินี้12ลูกสีค่อนข้างจะเป็นออกเหลืองๆอมน้ำตาลนะคะเหมือนคาราเมลแมคเกียทีเดียวราคา180 เยนไม่รวมแวตนะคะเริ่มวางตลาดไปตั้งแต่เมื่อวันที่28มกราคมท่านผู้ฟังที่ชอบทานไอศกรีมอย่าพลาดค่ะแล้วก็ท่านฟังที่จะมีเพื่อนจากเมืองไทยหรือว่าญาติมิตรมาจากเมืองไทยลองซื้อให้ชิมสัก1ถุงแล้วก็เชื่อมั่นได้ค่ะว่าทุกคนจะติดใจค่ะค่ะเจ้าโคโรนาไวรัสยังคงระบาดโดยเฉพาะในประเทศจีนนะคะก็มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอยู่จำนวนมากทีเดียวค่ะก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาก็เป็นที่ปรากฏขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้อยากจะเอาความเห็นของนายแพทย์ฟูจิตะโคสเกะชาวญี่ปุ่นที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในจีนปัจจุบันเป็นแพทย์พำนักในนครเซี่ยงไฮ้มา24 ปีแล้วเขาแต่งงานกับคนจีนแล้วก็มีลูกชายซึ่งอาศัยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เขาได้ให้เหตุผลว่าทำไมจีนถึงได้ใช้วิธีแก้ไขโดยการปิดเมืองหรือว่ามีการลงโทษอย่างรุนแรงในครั้งนี้ก็เป็นจุดอ่อนของจีนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจีนด้วยสาเหตุประการหนึ่งนะคะที่จีนต้องปิดเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นเมืองอู่ฮั่นนั้นเป็นเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วต้องเข้าใจว่าจีนนั้นมีการเคลื่อนไหวเดินทางของประชาชนอย่างมหาศาลมาแต่โบราณกาลยิ่งเมื่อ ่อตรงกับช่วงตรุษจีนด้วยแล้วโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดในวงกว้างจึงสูงขึ้นรัฐบาลจีนจึงตัดสินใจใช้มาตรการเข้มงวดอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามก็ทำให้หลายๆคนก็ไปติดอยู่ที่อู่ฮั่นแล้วก็มีบางประเทศนะคะที่ส่งเครื่องบินไปรับคนของตนออกมาค่ะนายแพทย์ฟูจิตะได้ให้ข้อสังเกตซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะคะบอกว่านอกจากจีนจะเป็นประเทศที่มีพลเมืองเดินทางไปมาในประเทศนอกประเทศมากเป็นทุนแล้วจุดอ่อนใหญ่คือระดับการรักษาความสะอาดของคนจีนค่ะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนจีนยังไม่รู้จักรักษาความสะอาดถมน้ำลายขากเสลดยืนฉี่ไม่ล้างมือหรือว่าส้วมสกปรกนะคะแม้จะดีขึ้นเยอะก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่สะอาดพอโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นท่านบอกนะคะว่าภรรยาคนจีนของเขาก็บอกว่าห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นยังสะอาดกว่าโรงแรม5ดาวในจีนแล้วก็ย้ำค่ะว่าแม้อาคารระฟ้าจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดหากคนที่อาศัยอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดหรือการใช้ชีวิตได้ย่อมไม่มีความหมายหลายปีที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศจีนก็เผชิญกับโรคระบาดหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์สหรือว่าในสมัยก่อนมีอหิวาโรคตับอักเสบแล้วก็วัณโรคนะคะจะว่าไปแล้วการที่จีนพัฒนาทางการแพทย์แผนโบราณนั้นก็มีส่วนเกี่ยวพันกับโรคระบาดด้วยถือเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งของจีนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญอยู่ที่การรู้จักรักษาความสะอาดคนจีนบางคนคุยโม้ค่ะว่าจีนทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถพิชิตโรคระบาดได้แต่ที่สำคัญกว่าคือการเอาจริงเอาจังกับพื้นฐานการรักษาความสะอาดค่ะแม้ว่าจีนในทุกวันนี้จะมีฮาร์ดแวร์ที่เท่าเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วการเดินทางในประเทศทำได้อย่างรวดเร็วด้วยทางด่วนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงทว่านิสัยและความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากยังห่างไกลกับเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่มากและนี่ค่ะคือสาเหตุที่ทำให้จีนเป็นต้นกำเนิดของโรคระบาดครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะค่ะเช้านี้จะพาไปเที่ยวชิมาบาระในเกียวโตนะคะชิมาบาระเป็นตำบลเล็กๆที่ปัจจุบันตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากสถานีเกียวโตมีประวัติเริ่มต้นจากการเป็นสถานบันเทิงแล้วก็ซ่องโซเพนีหรือว่ายูโจที่ทางการออกใบอนุญาตมาตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะนะคะในอดีตจนถึงราวหลังสงครามบริเวณนี้จะมีร้านน้ำชาโอจายะแล้วก็มีสังกัดเกชาโอคิยะเรียงรายอยู่มากมายค่ะว่ากันว่าในสมัยที่ญี่ปุ่นยังมีวรรณะในสังคมสังคมหญิงบริการก็มีการจัดวรรณะเช่นกันหญิงที่หน้าตางดงามมีความสามารถทางดนตรีการฟ้อนรำการชงชาการแต่งกลอนการเขียนแคลลิกราฟีแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวรอบตัวจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทายุมีเด็กคามุโระคอยรับใช้รอบตัวพวกเธอจะให้บริการเฉพาะราชวงศ์ขุนนางนักรบชั้นสูงแล้วก็ขหบดีเท่านั้นบางคนสามารถเข้าออกพระราชวังได้ทุกเมื่อเช่นโยชิโนะทายุผู้ที่บริจาคเงินสร้างแล้วก็ทำนุบำรุงวัดดังหลายต่อหลายแห่งในเกียวโตค่ะปัจจุบันร้านน้ำชาแล้วก็สังกัดเหล่านั้นอันตรธานไปกับหมดแล้วคงเหลือเพียง 2-3 แห่งที่บางครั้งเปิดให้เข้าชมพิเศษหรือว่าใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆวะจิไกยะเป็นหนึ่งในร้านน้ำชาใหญ่2แห่งที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนไม้2ชั้นเก่าแก่มาจนทุกวันนี้หลังปรับปรุงใหม่เมื่อต้นสมัยเมจิคนในตระกูลทาคาฮาชิรุ่นที่10ยังคงรักษาดูแลร้านน้ำชาแล้วก็มีท้ายอยู่ในสังกัดอยู่เพียงคนเดียวค่ะแน่นอนนะคะว่าพวกเธอไม่ได้ขายบริการทางเพศแต่เป็นเสมือนเกชาที่ให้ความบันเทิงด้วยการเล่นดนตรีการฟ้อนรำแก่ลูกค้าที่เรียกไปบริการค่ะบ่อยครั้งก็มีการยกขบวนแห่ใหญ่โตพร้อมเด็กคามุโระแล้วก็ล่มสายยักษ์ไปร่วมขบวนแห่ในเทศกาลต่างๆนะคะปกติแล้ววาจิไกยะไม่ได้เปิดให้ชมค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีเปิดเป็นพิเศษท่านฟังที่อยากจะรู้จักเมืองหรือว่าตำบลชิมาบาระลองหาโอกาสเดินทางไปนะคะเป็นตำบลที่ค่อนข้างเงียบสงบบางครั้งจะมีการเปิดให้ชมโอจายะหรือว่าโอคิยะใกล้ๆค่ะเดินราว20นาทีจากสถานีชิโจโอมิยะฮังคิวเคียวโตได้ค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จากช่วง Time Free Zone เป็นประจำที่ radiko.jp นะคะจาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ